veče. Gost emisije je bivši komandant vojne policije u Šibeniku, gospodin Mario Barišić. Dobro veče.
Dobro veče.
Mario, vi ste, kažem, bili komandant vojne policije u Šibeniku i kada ste prvi put se upoznali sa situacijom u Lori?
Sa situacijom u Lori sam se upoznao dok nisam postao zapovjednik vojne policije. To je bila postavljanje mene za zapovjednika vojne policije, to je bila kao neka nagrada za jednostavno da šutim, da ono sve što sam vidio, da okrenem glavu i da o tome nikada ne pričam i mogao sam da je kimat glavom, imat ne znam sve šta sam mogao imat, međutim nisam to mogao izdržat. Ja sam jednostavno kasnije ko zapovjednik o tim stvarima počeo priča. Znači, događaj za vrijeme Lore, kad sam vidio ljude sa izvađenim očima, odrizanim ušima, tada sam bio zapovjednik krim službe u vojnoj policiji Šibenik.
Vi ste bili u Lori, vidjeli ste što se dešava?
A mi smo došli u Loru, kao nama je taj Tvrtko Pašalić, do zapovjednik tada 72. bojne. On je rekao da sa tog tehničkog aspekta, znači tehnički dio, da sredimo Loru. Nismo mi nikakvi zidari, niti pituri, niti ovi građevinski radnici, nego jednostavno mi smo ljudi bili od povjerenja i samo smo mi to mogli raditi, ne niko sa strane. Znači, on je to davao nama da ne bi neko sa strane vidio ono što se dešava u tom zatvoru. Doveo nas, to je bila sredina 4. mjeseca 92. godine. Došli smo ja, kolega Milorad Pajić, skupa sa Tvrtkom Pašalićem, on nas je odveo u zatvor Loru, taj prednji dio. Nisam tada znao da se ti dijelovi zovu, onda su podijeljeni na blokove, blok A, blok B i blok C. Mi smo tamo upoznali tog Tomislava Duvića, njegovog pomoćnika. Vidjeli smo odmah da nešto nije u redu, odmah sa vrata, iako nismo vidjeli te još nesretnika. Ćelije su bile prenatrpane, svi su bili većinom Srbi sa Kupresa, tamo. Bilo je nekoliko žena, vidio sam pravoslavnog svećenika, bili su piloti INA, ja mislim trojica ili četvorica, obilazeći te prostorije, te ćelije, vidjeli smo da su ti ljudi izobličeni, svi od udaraca. Kad vidite te poglede tih ljudi, to vam dovoljno vam govori sve. Bez da s njima razgovarate, bez samo vidite pogled taj mučenički, sve vam je jasno. Tada smo dole u dnu hodnika zatekli dvojicu vojnih policajaca kako se međusobno tuku, ko će tući toga nesretnika koji je bio na hodniku tamo. I nakon desetak minuta mi smo izašli van i on kaže, ovaj Tvrtko Pašalić kaže, odvešću vas u stražni dio zatvora, koji, ta kaže, tamo su ljudi koji nisu evidentirani, od njih možete raditi šta god hoćete. Mi smo, tada sam bio prvi put i jedini u tome bloku C. On je pokucana ta teška željezna vrata, ušli smo unutra, odmah što sam vidio, vidio sam toga pokojnog Ivicu Ilivaju koji je bio meni nadređen u krim službi. On sa još trojicom vojnih policajaca tamo u desnom kutu, oni su bili. Ovaj taj nesretnik kojeg smo vidjeli bio je u košulji sa žicom od ovoga induktorskog telefona spojenog na ušima. I kaže, kad smo ušli unutra, kaže Tvrtko, njemu kaže, šta ste stali, kaže, nastavite sa radom. Međutim, ovaj Livaja, bez obzira što je on rekao, on ga je odveo u prvu ćeliju. U toj prvoj ćeliji bio je, sa ovim kojeg su mučili, znači, bio je još jedan. U ovoj drugoj ćeliji bili su četvorica, u ovoj trećoj ćeliji bili su trojica. Znači, ukupno 9, ja sam je vidio toga dana. Ono što mi je bilo neobično, to ono jaukanje ljudi, ono kao neki hropac, neko je nešto pokuša reći, ali nije uspio. Kasnije kad sam se vratio drugi put, oči mi se nisu odmah privikle na taj polumrak. Onda kad sam se vratio drugi put, onda vidim, gleda me ljuska glava, a nema oči, bila je skorena krv. Bile su te uniforme na njima od bivše JNA, one od pričuvnog sastava, znači rezervni sastav JNA, bili su na njima te uniforme. Onda sam vidio jednoga da nema uši, jedan da nema jedno oko. Ovi što je krklja, on je imao pola jezika. Jedan je molio, kaže, ubite nas, spasite nas, i po tome akcentu, po tome govoru, zaključio sam da su to Crnogorci ili ljudi iz Trebinja doli, ali prije Crnogorci, a naročito kad je ovaj jedan od policajaca zaopsovao im majku crnogorsku. I mislim, to vam je šok za cijeli život. Ja sam mislio da su to stvari koje se dešavale samo u drugome svjetskom ratu, da to, di će se sada to dešavati kod nas. Međutim, ja sam to vidio, vidio i kolega Milorad Pajić, obi su se policajci unutra smijali. Mislim, ti ljudi koji su postavljeni da to rade, znači oni ništa ne bi radili bez da nisu imali odobrenje. Ali vi ste vrlo lako mogli njih sankcionirati da ste željeli. Međutim, znači nekome je to trebalo da radi to. I da jednostavno ti ljudi koji nisu bili evidentirani, da više nikada normalno nisu oni išli na razmjenu. Kasnije sam saznao preko medija da je njih 7 identificirano, da su imali metak u potiljku od tih koji su bili, a to je sada da su oni pripadnici te takozvane Nikšićko-Šavničke grupe. I sada znači ovaj proces koji bi se trebao otvoriti kao Lora 3, to bi trebalo po pitanju tih nesretnika Crnogoraca.
A dobro, kada ste vi sve to vidjeli, što se dešava, da li ste govorili svojim nadređenim i kome ste...
A ne, a kome ću govoriti kada je nadređeni bio sa mnom unutra. Uh-huh. Prvi nadređeni, znači iz krim službe, pokojni taj Ivica Livaja, on je bio kasnije sa svim razgovarao, vidio sam da njegova psiha više nije baš zbog toga što je vidio sve. On je kasnije meni priča, kaže, Mario, ja se bojim, kaže, da mene likvidiraju zbog onoga što sam sve vidio. I tako, sada najprije, znači, kome ćete se vi obratiti? Kada je vaš nadređeni prvi i ovaj glavni, kada su oni sa vama unutra, kada oni muče, kada oni osobno sudjeluju u tim mučenjima. Razumite, kome ćete se vi obratiti? Znači, ako iđete hijerarhijski, nemate šanse. Ja kad je on meni rekao da napišem izvješće Tvrtko Pašalić u vezi Lora, ja sam samo napisao izvješće ugrubo onako što se dešava, kao da on može imati opravdanje, eventualno kad se jednoga dana nešto sazna, eto, ali sa ovim događajima kao što su vađenje oči, rizane oči, oni ne znaju ništa po tome pitanju, imaju svi amneziju osim Marija Barišića, zato su mi proglašavali izdajnikom luđakom. Međutim, vjerujte mi, ja sam onoga trena kad sam odlučio da neću okrenuti glavu i da ću o tome progovoriti kad tad, da zastrašiti me oni ne mogu. Jer pogledi tih mučenika, uvijek govorim, ja kad to su božji pogledi, jednostavno daje vam snagu, abnormalnu snagu vi dobijete da u tome ustrajete i tako do današnjih dana, jednostavno neću odustati nikada. I da je cijela Hrvatska protiv mene. Iako nije, ali da je cijela Hrvatska protiv mene, ovakvih događaja, i to nisu ljudski događaji, to su sotonski, to je protiv svih načela moralnosti, etike, to jednostavno, to se mora sankcionirati. Kako kod nas, tako i Srbi što su radili našima na Ovčari ili Muslimani ili što se radilo Muslimanima, jednostavno to se mora sankcionirati bez obzira o kome se radi i sa koje strane to bilo.
Jasno. Upoznali ste s ovim dešavanjima u Lori i bivšeg, odnosno prvog predsjednika Hrvatske, Franje Tuđmana. Da. Kako se to dogodilo?
Kada niste mogli hijerarhijski ništa napraviti po mojem pitanju, bila je jedna komisija prije našeg odlaska do predsjednika Tuđmana. Ta komisija, jednostavno, oni su imali zadatak da ništa napismeno ne smiju, znači napismeno nikakav trag ne smije ostati u razgovoru sa mnom i sa ostalim vojnim policajcima. I ništa, mi smo vidjeli jednostavno da nemate načina i jednostavno ova jedna struja HDZ-a koja je bila protivna struji Gojka Šuška, takozvana tvrda neka hercegovačka linija, u stvari to sve bivši udbaši neprijatelji Hrvatske, jer ovo samo mogu neprijatelji Hrvatske raditi. Da vi štitite te zločince i da ih ne procesuirate što su radili u Lori, u Kulinama ili ne znam di po Hrvatskoj. Jednostavno to je protiv Hrvatske države. Ja i moje kolege i većina hrvatskih vojnika, vjerujte mi da su imali šanse da bi se oni tome oduprili, da bi reagirali. Da smo mi to vidjeli na prvoj liniji, da je neko od naših radno vidjeli, mi bi ubijali bez milosti. Da smo to vidjeli. Međutim, ti momci naši sa prve linije, momci kojima su kuće zapaljene od strane Srba, kojima su obitelji ubijene, niko od njih nije prema zarobljenom ništa napravio. Kada je srpski vojnik digao ruke, za nas je to bilo gotovo. Međutim, znači kad su oni došli u zatvor, koji su bili pod ingerencijom, znači ministra obrane, tu je bio, znači Sisi vojna policija, bili su direktno pod ministrom obrane. Znači vidio se da nešto neštima ako oni nisu pod zapovjedništvom glavnog stožera Hrvatske vojske. Odmah znate da nešto neštima. I ja sam preko toga, da se vratim na ovo kako smo došli kod predsjednika Tuđmana, pokojni Tomislav Matić, je tada djelatnik Sisa, je, njegov brat je u Kanadi živi i u vrijeme kad je Tuđman bio u posjeti, znači prije, još za vrijeme Jugoslavije, njegov ga je brat primio na spavanje. I on tako, on se pozvao na to, nazvao je njegovu ženu Ankicu i preko Smiljana Relića dogovorili se da nas primi predsjednik i to je sve dogovoreno, kaže, ali imate samo 5 minuta vremena. Kaže, u ti 5 minuta, kaže, morate reći, kaže, sve, kaže, i morate, kaže, reći, ono, kaže, da idete u glavu direktno, da se zainteresirate predsjednika. Tada smo došli kod Smiljana Relića, on vam je bio šef službe za zaštitu ustavnog poretka, znači pomoćnik ministra unutarnjih poslova. Došli smo kod njega, pošto smo došli sa nekom našom starom autinom, on nam je dao vozača i službeno vozilo Ministarstva unutarnjih poslova. I on nam je dao savjet, pogotovo meni kaže Mario, kaže, a ti zapiši, kaže, kad oni neće, kaže, ti zapiši. Ja sam uzeo mali papirić onaj i sebi sam zapisao. Zapisao sam Kuline, Lora, likvidacija načelnika policijske uprave, HDP, ono sam sebi, znači, natuknice da se mogu sititi kod predsjednika. I mi smo 26.4. znači 93. godine bili primljeni kod predsjednika. Kod njega su bili tada Tomislav Šutalo, savjetnik za unutarnju politiku, i Mile Ćuk, pobočnik, general Mile Ćuk. Tada primljeni smo točno u 11 sati 26.4. kad smo ušli unutra u prostoriju, predstavili smo se predsjedniku i tako. Predsjednik je bio tu gdje ste vi, Mile Ćuk, Tomislav Šutalo, pokojni Tomislav Matić, Milorad Pajić i ja. Znači, bili smo tamo u toj nekoj posebnoj prostoriji. I predsjednik nešto počeo pričati o vanjskoj politici, samo da razbije tremu našu i tako. I tada je kimnuo glavom pokojnom Tomislavu Matiću, on se malo izgubio, njemu ga ono da reče. Onda je nakon minute kimnuo Miloradu Pajiću, on isto se malo izgubio. I onda ja sam vidio, pogledao sam oni papirić, sam je bio mokar u ruci. I ja kažem, prostite gospodine predsjedniče, ja kažem, mogu li ja? On kaže, da pače, izvolite, kaže, zato ste i došli. Ja kažem, ljudima se, ja kažem, u Lori, ja kažem, vade oči, rizu uši, u Kulinama ih, ja kantiraju na silovanje međusobno. I kaže, šta ste rekli? Oni reagiraju, ono ne može on odglumiti, razumijete? I mi smo mu ispričali ukratko da nam je isto naređivano da likvidiramo načelnika policijske uprave tu u Šibeniku, to isti je sistem bio kao likvidacija Rajhel Kira. Samo što mi to nismo napravili, mi smo ga upozorili i tako, i to je isto jedan od razloga zašto smo išli kod predsjednika, znači pored Lore, Kulina i ovih pripadnika Hrvatskog državotvornog pokreta. Kad smo tu rekli predsjedniku, još smo ostali, taman oko 5 minuta ostali smo, on kaže, morate ostati kod mene na ručku i morate, kaže, ispričati sve. I kaže, želim da se to snimi, kaže Tomo, govori Tomi i ovome Mili Ćuku, kaže Tomo, Mile, kaže, jeste čuli što sam vam zapovjedio? Kaže, moraju, kaže, ostati na ručku s nama, kaže, posle ručka želim da sve, kaže, se snimi i razlogi zbog čega smo mi došli, znači, kod predsjednika. Ostali smo na ručku. I poslije toga 3.5-4 sata ispričali smo sve. Razgovor se snimao, mi smo rekli sve. Kasnije sam vidio te stenograme koji su izašli u javnosti, međutim, pola je izbađeno od onoga što smo mi rekli. Znači, nisu stenogrami ono objavljeni sa kompletnim našim izjavama, nego samo jedan dio, ali ono što je objavljeno, ono je istinito. Znači, prije ono sve je u redu. I mi smo u ta 3.5-4 sata ispričali smo kompletno sve. Ispričali smo da postoji paralelni sustav zapovijedanja. Tada još nisam imao hrabrosti da iskreno vam kažem, da rečem da je to Gojko Šušak koji s njima zapovijeda. Mi kažemo, ljudi koji su u tom paralelnom sustavu zapovijedanja, oni su vam koordinatori, ja kažem da koordinatori Ministarstva obrane za Gospić, za Šibenik, za Hercegovinu, za Bosansku Posavinu, a svi su pripadnici tog takozvanog Hrvatskog državotvornog pokreta. To je svačiji pokret, samo nije hrvatski. Znači, to su bili ljudi koji su kompromitirali domovinski rat i državu našu. Po svaku cijenu oni su to želili napraviti. Imali su potpunu zaštitu u ministru obrane Gojku Šušku. To odgovorno tvrdi, to sam doživio na svojoj koži.
A na koji način, kada kažete, kompromitovali Hrvatsku državu, na koji način?
A na taj način što su jednostavno činili ove zločine koji se nisu smili dešavati. Ako smo se mi zaratili, bez obzira sada, mi Srbi, kasnije mi Muslimani, jednostavno ne možete dozvoliti da se takve stvari rade. Dobro, ako ima neki pojedinačni slučaj na prvoj liniji, šta ćete, to se desi ono u efektu borbe i tako, ali kad ovo se radi sistematski, Kad vi znači, kad imate iste ljude od Gospića, Šibenika, Splita, Dervente, Mostara, imate jedne te iste ljude, znači, koji uopće nisu sudjelovali na prvoj liniji. Nego kad naši momci zarobe srpskog vojnika ili ne znam koga ili neke civile kad dovedu, niko njih nije dirao. Bilo je možda pojedinačnih slučajeva i na prvoj liniji. Međutim, kasnije je to sistematski rađeno i to je rađeno obično prije nešto će ti ljudi nesretnici ići u razmjenu. Znači da mogu pričat, da mogu pričat šta se dešava u Hrvatskoj. Kada vi ubijete nedužne ljude, svoga susjeda, Srbina, Židova, ne znam bilo koga, kada ga vi ubijete iz čista mira na pravdi Boga, onda šta imam o tome pričat?
Slušate emisiju Nekad bilo, u kojoj o ratnim zločinima u Splitskoj luci Lora govori bivši komandant Vojne policije Hrvatske vojske Mario Barišić.
A recite mi, kako je Franjo Tuđman reagovao na ovo što ste mu vi prezentovali i da li je u tim trenucima, još dok ste bili na ručku, tražio od nekog neko objašnjenje za sve to?
Je. On je prije nego što smo krenuli na ručak, popili smo mali aperitiv i tamo tu smo isto desetak minuta razgovarali. On kaže, pita nas, kaže, da li je umješan, kaže, i Mate Laušić, naš zapovjednik vojne policije. On je bio osobni tjelohranitelj predsjednika. Mi smo rekli da jeste, da je upoznan sa svime. Kaže on, ko je još? Mi smo rekli da su sve pripadnici Hrvatskog državotvog pokreta, da se pravila prije izbora i lažna uzbuna napravljena je. Ja sam osobno sudjelovao sa kolegom Miloradom Pajićem, dvije minobacačke granate, kad smo mu to ispričali, onda je tu reagirao isto kao na Loru, na ove izvađene oči. I to. Kaže, šta? Kaže, kakva lažna, kaže, uzbuna? Ja kažem, gospodine predsjedniče, ja kažem, mi smo aktivirali dvije minobacačke mine od 120 mm poviše vojne policije, a dvojica su tamo podalje na početku grada aktivirali druge dvije. I došla je Hrvatska televizija, kažem, snimila je sve i optužila Srbe. Šta, zar se to radi? Ja kažem, jeste, kažem, mi smo sudjelovali. I to opet je u to umješan ovaj Tvrtko Pašali, znači kompletna ova struktura SIS-a, znači ti ljudi iz tog paralelnog sustava zapovjede. To u stvari nije bio paralel, nego to je bio pravi sustav. Uh-huh. Jer vi ste imali oficire, časnike iz bivše JNA koji su vidjeli o čemu se radi. I kao general Stipetić, časni ljudi, general Bobetko, Martin Špegelj i tako, neću ja sad ulaziti da li se oni sviđaju Srbima ili ne, ali ja znam da su oni svoje časno odradili. Ko što je general Stipetić napisao predsjedniku jedan izvještaj 94. u vezi događaja u Bosanskoj Posavini. Da je tamo došlo do izdaje, da su sudjelovali ljudi u Gojka Šuška i pod njegovom zapovjedi general Praljak. Jednostavno onaj koridor kad se je trebao presjeći bez problema, mi smo ga mogli presjeći skupa sa
pa. Doćemo do Posavine, ajte da se malo još vratimo na Tuđmana. Završili ste sa njim sastanak,
da.
Ručak, upoznali ste ga, šta se dalje dogodilo?
Kasnije su s nama ostali Tomislav Šutalo, njegov znači savjetnik i Mile Ćuk. I nakon pola sata došla je savjetnica od predsjednika Tuđmana i rekla, kaže, mora se sve snimati, kaže. Reka predsjednik, kaže, obavezno, kaže da se mora snimiti ovaj razgovor, kaže, zbog čega su oni došli. I mi smo, znači, tu oko 3,5-4 sata rekli kompletno sve. Sve što smo znali, pokazali smo dokumentaciju, sve. I na kraju vidio sam da iz toga neće biti ništa. Prije nešto smo otišli iz ureda predsjednika, gdje smo davali iskaze tamo, Tomislav Šutalo kaže, momci, kaže, pripazite vi na sebe da vi ostanete živi. Kaže, ovo će se rješavati kasnije, nije vrijeme, vidite u kakvoj smo situaciji, kaže, ovo je sve, kaže, pogodilo predsjednika što ste vi rekli u onih 5 minuta. I ja sam mislio da će se ova sjednica za nacionalnu sigurnost održati sutrada, međutim, ona je održana istu večer. Uh-huh. Istu večer je Tomislav Šutalo je prezentirao sve ovo predsjedniku. Pozitivno su reagirali Hrvoje Šarinić, Ivan Jarnjak, ministar unutarnjih poslova. Međutim, i kao i ovaj Tomislav Šutalo. Međutim, vidilo se tu iz tih stenograma da je Miroslav Tuđman, naročito Gojko Šušak, da su kao ono finta, ne drži vodu to da je 70 ljudi sa Kupresa nestalo, da to što smo mi pričali, da su to možda naše neke osobne frustracije i to, jednostavno želili su to minimalizirati. I nakon toga kad su uspostavljene komisije, čim se uspostavi komisija, ona vam dođe jednostavno da to sve
Jasno.
Ukloni, gotovo.
Dobro, vi ste nakon toga imali i bukvalno od tog razgovora sa Franjom Tuđmanom, vaš život počinje da postaje pravi pakao. I to je krenulo bukvalno isti dan.
Isti dan. Istu večer nakon, isti dan kad smo se vraćali od predsjednika, išli smo kod Smiljana Relića, došli smo kod njega u ured, ispričali smo šta se desilo kod predsjednika i tada mi je nešto postalo sumnjivo. Jednostavno, ako ne poslušate taj svoj instinkt, intuiciju, jadna vam majka. Ta njegova tajnica, ona nam je donila 3 puta piće. I svaki put na toj tasni šta je donila, normalno je da ostavi tu, da uzme u mja. A ona je točno ono ko je šta naručio, da ne bi pogriješila, stavila ispred mene šta sam ja naručio, ispred pokojnog tome šta je on, ispred Milorada šta je on i tako. I pita Smiljan, ono kao nas cinično, kaže, imate li vozilo? Pa imamo, ja kažem, ovo naše staro, ja kažem, valjda će izdržati. I tu smo ostali oko 2 sata, vidio sam da nešto nije u redu, međutim, šta se može, mi smo i krenuli prema Šibeniku, tada kaže pokojni Tomislav Matić, kaže, Mario, ja ću ići u Rijeku, kaže, spavati. Kaže, Tome, zašto nećemo skupa? A kaže, znaš, kaže, da oni ne bi saznali. Ja kaže, pa već oni znaju, ja kaže, gotovo je, čismo mi došli, ja kaže, oni već znaju, ja kaže, nema tu šta. Ništa, tako je to bilo, mi smo došli, tada išlo se preko Paga, tamo smo išli, znači preko toga Paga, kad smo prošli taj trajekt, prije nego što smo došli do trajekta, kolega Milorad Pajić je spustio naslonu do sjedala svoga, nekoliko puta spavalo mu se, ja sam vidio da nešto s njim nije u redu, međutim ja ništa nisam osjećao. Kad smo prošli trajekt, kažu on meni, Mario, možeš li voziti? Ja kao, normalno, ja kao, bez ikakvih problema. Međutim, kad smo došli kod Solana na Pagu, ja sam osjetio da se gubim. Jednostavno da nestaje, ja tako osjećam, kao da tonete u neki san, a ne možete, tome se oduprit ne možete. I kad sam došao tamo kod Solane na Pagu, vidio sam malo prostora, ostalo je da mogu parkirati, pošto je vozilo bilo automatik, taj Datsun, nisam kako se zvao, ja sam parkirao, ugasio sam vozilo, stavio, evo, kod da ste prisutni, sad, evo, točno ovako bilo, ja sam vozilo parkirao, stavio sam onu ručicu P parking, i tada se ovaj kolega Milorad probudio, kaže, Mario, ugasi svjetlo. Ja sam, to mi je sve što mi je ostalo u sjećanju, ja sam ugasio svjetlo, 11 sati, vidio sam na elektronskom satu, bilo je i oko 25 minuta na večer. A nesreća se desila oko 2 sata i nešto poslije pola noći. Uh-huh. I to u smjeru prema Zagrebu. Uh-huh. Ništa, mi kolega Milorad, ja sam biće bio oko pola sata u nesvijesti, imao sam veliku ozljedu na glavi, ruka mi je bila liva, isto tako otišla. I osjećam da me neko budi, kao, Mario, probudi se, gotovi smo, na dnu smo mora, probudi se, brate dragi, probudi se, gotovi smo. A šta je sad, ja sam mislio da sam negdje u kuhinji, da mičem stolici, ja nemam pojma šta se dešava. Kad nakon par minuta ja sam došao sebi i vidim, uhvatila me panika, panika od nepoznatog, ne znam šta je ovo. Vidim pozicijono svjetlo u autu, ono svjetli, a Milorad je poviše mene. Ja pipam gori, ovo šta je ovo, ja kažem, ja uopće nisam bio svjestan da smo mi na krovu. I da smo, tek sam kasnije, ono, kad sam došao potpuno sebi, onda vidim, voda se lagano počela penjati, Milorad je, njegova glava bila je tu poviše moje. I kaže on, probaj, Mario, skinit ovaj naslon sica, pa probaj, ma kakvi, nema snage, nema, još pogotovo što on na meni leži. I voda se penjala sve više i više, još je možda ostalo tih 15-20 cm, ono koliko su nam glave ono mogle ono doseći gori prema krovu. Nisam još znao da smo mi na krovu u auto, da je auto privrnut. I u tom momentu, ja kad sam vidio da je već gotovo, ja sam samo što sam rekao, ja kažem, Isuse dragi, majko Božja, pomozite. U tom sam momentu, mislio, nisam više imao paniku, ništa, je potpuni mir. I kad sam to izgovorio, mislio sam samo ono da mi se može pokopat van i da nisam na dnu mora. Ja sam još mislio da sam na dnu mora. Nisam znao da je to odvodni kanal dubine ni pola metra, možda, ta pola metra tako. Kad, u tom momentu kad sam ja to rekao, kaže, Milorad, gdje su naše automatske puške? Mi smo potpuno došli sebi, jedan i drugi. Nema tu sada, ono, da li je to usno bilo. Potpuno svjesni svega. Ovo sam ispričao milijun puta. kad u tom momentu, kad je on rekao gdje su naše automatske puške, ja sam počeo pipati ovako, veda je tu sve bila gore, ja sam napipao Colt RSP, šta mi ga rođak poklonio prije jedno dva mjeseca. Ja kao, ma šta će mi to Zorane? On kao, ma uzmi ga, kaže, neka kaže, uzmi ga. I sričao što sam ga uze, ja izvadio Colt iz futrole i držim ovako sve i prozvodu bilo. Tada u tom momentu ja čujem ženski glas iz visine, pucaj u prozor. Blagi ženski glas, kao da govori mater malom ditetu onom svome. Da šapće onako. Ja kažem, si čujem Milovet? On kaže, šta? Ja kažem, neka žena, ja kažem, šta je ovo? Kad ono ponovo isti glas sa istim tonom, blagi, pucaj u prozor. I ja kroz vodu, bom, Colt opali, razbiju staklo u zadnjih vrata, počela voda ono cirkulirat, ali se nije penjala gori dalje. Ja opalio u zadnju onu šajbu, prsla i ona, isti si, ja još opalio ne znam koliko, dva metka za svaku sigurnost, Milorad mi nekako pomaknuo noge i ja sam uspio izaći vani. I onda sam, kad sam vidio voda je tu, ni do pas, taman tu do pojasa, onda sam pružio Miloradu ruku, izvuka njega vani, tada je bio ovaj, tu se zateka i bivši košarkaš Šibenke Šarić, on i njegov brat dali su nam skale od tog kamiona koji su vozili, kaže nisu smili od straha prići dole, oni svi ljudi koji su bili gore zato što su čuli pucnjavu. I kad smo izašli gore vani na cestu, dolazi jedan čovjek sa bosanskim tablicama, Audi novi, bili Audi 80, to isto nikad zaborav. I on kaže, momci, da vas ja pribacim, vidim bosanski onaj naglasak. Kaže, ma ne treba, kaže, di ćemo ovakvi mokri nikakvi. Ne, kaže, sjednite, kaže, u auto, nema veze. I ajde mi, neka, kaže, on, ko ste vi, ja kažem, zapovjednik vojne policije, ovo je moj pomoćnik. On zaustavi vozilo, počele mu suze ići, kaže, vi ste meni spasili život. Ja kažem, ma ko ste vi, šta je vam? Kaže, ja sam, ne znam kako se predstavio ono musliman je, kaže, bio je u HVO, kaže, vi ste mene spasili iz logora. Ja kažem, kako to? Onda on ispriča za njegovu ženu, njegova žena prije na mjesec i nešto dana došla je kod nas. Ja sam mislio, pošto su izbjeglice iz Bosne, ono muslimanka, da tražila je baš osobno mene. Ja sam mislio da možda joj treba hrana ili nešto. Ja kažem, momci, dajte, ali ne, kaže, ona će razgovara. I ona je spomenula da je muž, kaže, bio u HVO i da je ono zbog sukoba sa muslimanima, da su ga oni zatvorili naši iz HVO-a doli u taj logo, ne znam gdje je bio. I kaže, ako možete šta napraviti, ja sam nazvao ove kolege u Split, oni su u Mostar i to je bila ta osoba na Pagu. Eto, vidite, razumite. Zato sam ja rekao da svugdje, dragi Bog, gdje on umiša svoje prste, da će to dobro...
Dobro, a kad ste vi bili sigurni da je to bio pokušaj ubistva? Jeste odmah,
kad su došli dvojica kolega, kad smo bili na ambulanti u Pagu, vidio sam da nešto nije u redu. Nisu nam uopće izvadili krv, nisu nas testirali ni na što. Kad su došli ova dvojica kolega, naši Darko Milković i Petar Vidović, kad su došli, kaže Mario, kaže, vi ste išli za Zagreb. Ja kažem, što je te Darko? Ja kažem, pa išli smo iz Zagreba, ja kažem, za Šibenik. Pa kaže, ne, kaže, doli su tragovi točkova, ona trave i trstike, one što je doli, kaže, vidi se. Kaže, kad budete doli, kaže, aj, dali su nam neke deke, mi došli smo prema doli. Od onoga mjesta gdje sam ja parkirao, jedno 50 metara dalje, u smjeru prema Zagrebu, vidi se tragovi točkova. Ono jedno 20 metara, ono pošto je kanal nagib, ono ukos ima nagib, razbili smo taj pregradni zid, vozilo stoji na krovu u smjer prema Zagrebu. Kad smo sjeli u auto, kaže meni Milora, kaže Mario, ja sam vidio, kaže da si upalio vozilo. Kaže i da smo mi čak došli do Biograda. Ja kaže, mučemo govoriti, mislim da smo poblesali, ja kaže, ne govori nikome ništa. Ja nemam pojma, ja kada sam upalio. Ja se samo sjećam kao meni rekao, gasi svidlo, ja više ništa ne znam. Znači od 11.30 do 2 i 2-3 minute posle pola noći kad se desila. A to taman to vrijeme odgovara da smo došli i do Biograda i da smo se vratili nazad. Taman to otprilike taj dio. I kad smo došli u Šibenik, došli smo odmah kod Nikole Vukošića i njegovog pomoćnika, načelnika operative Ive Huština. Bio je tu Goran Grguričin, kad smo im ispričali, oni se pristrašili. Onda je Goran Grguričin rekao, Mare, postoji ti vrsta droge, kaže, koju koristi Ministarstvo unutarnjih poslova. Kaže, kad se stavi u piće, počne djelova, kaže, ti se vraćaš putem kojim si, kaže, došao, kaže, isto kao na, na filmskoj traci. I to drugog objašnjenja nema. Uh-huh. I onda sam vidio da poslije toga, da naručio da mi je, nakon te komisije, da mi je život u opasnosti, meni i kolegam, Zadnja komisija došla je na čelu sa Miroslavom Tuđmanom, njima smo rekli sve, dali kompletnu dokumentaciju, međutim odluka je bila da moram ići iz vojne policije, bez obzira na sve dokaze i to. Nisam ja iskompleksiran da ostanem zapovjednik, to nisam, nego jednostavno želio sam da izađu na čistac ovi zločini i ovi kriminalci koji su se bavili priprodajom droge, surađivali su sa srpskom mafijom cijelo vrijeme, sa Srbima su trgovali s naftom i tako, znači u ratu. U ovome sirotinja s jedne i s druge strane gine, a oni se bogate i vidio sam da je nekome govorio da rat traje, da rat traje što duže, da mogu nas što bolje opljačkati. I tada su kompletna satnija gore vojne policije, sam bio zapovjednik, tada su suspendirani, oni su potpisali peticiju, ali nema u vojsci peticije. I kad je ova peticija došla do načelnika glavnog stožera generala Bobetka, tada je Šušak donio odluku da nas se oružano napadne vojnu policiju.
Jedna je u Šibeniku.
U Šibeniku. I tu je kolega Stipe Jukić iz Sisa bio prisutan. Kad je zvao Gojko Šuša, kaže da ide se na plan A, znači satnija 4. gardijske brigade koja je bila stacionirana kod Zadra i ATG jedinica vojne policije tu u Šibeniku, da nas jednostavno oružano napadnu. Ako se suprotstavimo, da nas likvidiraju sve. General Bobetko nakon 5 minuta nazvao je, spasio situaciju u zadnji moment, nazvao je valjda predsjednika i ispričao mu se u vezi kompletne situacije. I sad vidite o čemu se radi. Zbog ovih mučenika u Lori, zbog ovog kriminala, zbog svega, ministar obrane umjesto da znači to riješi tu situaciju, ma neka i nas potira, nema veze iz vojne policije, ali zašto ove kriminalce, oni napreduju i dalje i čak ide se oružano na nas. A zamislite, niko nije doživio nego naša satnija u Šibeniku. To su jednostavno ljudi bili pošteni, normalni, svi su oni znali o čemu se radi. I zato su i potpisali i došla kasnije demobilizacija kompletne satnije. Međutim, njima je samo bio cilj da mene maknu. Podigli su čak i kaznene prijave protiv mene i nekoliko kolega zbog pobune u Hrvatskoj vojsci. I ova komisija na čelu sa Miroslavom Tuđmanom, zadnja koja je bila, ja sam rekao šta je s tim kaznenim prijavama, kaže mi ćemo to povući, ali ti moraš ići iz vojne policije.
Slušate emisiju Nekad bilo, u kojoj o ratnim zločinima u splitskoj luci Lora govori bivši komandant vojne policije Hrvatske vojske Mario Barišić.
Čitava ta priča traje do danas jer malo toga je završeno u pravosudnom smislu što se tiče Lore.
Jasno, ona traje do danas, ona bi trajala još 100 godina što se tiče državnog odvjetništva. I tužiteljstva i Srbije i Bosne i Crne Gore, isti su oni su u istome koru. Njima nikome ne odgovara da se riješi ova situacija, jer ako oni počnu rješavati, onda zna se do koga dolazi i u Srbiji, i u Bosni, i Crnoj Gori, a naročito tu u Hrvatskoj. Radi se o političarima, znači iz vrha vlasti, tada HDZ-a, koji su bili umješani u sve ovo.
A vi sada nama kažete da, bukvalno, da to na neki način neće nikada biti gotovo.
Pa evo vidite proces Lora. Znači imali ste Loru 1, Lora 2, sad će Lora 3, to vam isto ko neka sapunica, neka serija ova bezvezne. Oni idu na to jednostavno da istrpe ljude, da ljudima se zgadi sve i da vi jednostavno ne svjedočite u vezi toga. Međutim, vidio sam da ipak će se oni privariti u tome, da ovi ljudi koji su prošli kalvar i u Lori, Kulinama, da jednostavno žele svjedočiti, naročito ovi momci iz Trebinja, ono vidio sam u medijima, da... I zato su oni za mene jedna vrsta junaka koji su spremni doći suočiti se s onim što su im radili i svjedočiti o tome i ne odustati o tome. Znači, samo ovisi od pritiska javnosti, medija, onda oni nešto...
I njihove upornosti.
I njihove, to je jasno, a što se njih tiče? Pa oni su njima dali visoke plaće i funkcije jednostavno da ne rade ništa. Ne da rade, nisu oni njih platili da rade odgovorno, nego znači da ne rade, da zatačkaju. Jer ako oni idu raditi, onda doće do samoga Mladena Bajića, glavnog odvjetnika, državnog odvjetnika.
Koji je tada bio zamjenik
vojnog tužitelja. Znači, svi su tada bili vojni tužitelji, oni, zamjenici vojnog tužitelja. Svi su bili upoznati situacijom, svi su znali, kimali su glavom. Međutim, onaj koji je na početku se suprotstavio tome, nije kima glavom, on je uvijek u opasnosti za njih. Međutim, oni su mislili da nije sačuvana dokumentacija. Ja sam, ne budi blesav, znao o čemu se radi. Uvijek sam kopirao, sačuvao sam dokumentaciju, a sad kad vidim u ovom procesu za Loru 1 i 2, Mate Laušić, svi oni ne sjećaju se ničega, da nisu dolazili nikakvi dokumenti prema upravi vojne policije, normalno da lažu sve, normalno da su dolazili, postoji trag i Vrhovni je sud i utvrdio da je sve to istina, znači da postoji trag toga. I sve, međutim, da oni to priznaju. Oni bi, znači, automatski priznali da su sudjelovali u svemu ovome i da su zataškavali to, a oni to ne žele i oni jednostavno, evo, ovako, to traje do beskonačnosti.
Ali šta je to što vas motiviše da toliko dugo godina bukvalno proživljavate jednu tešku sudbinu i nekoliko puta ste bili u opasnosti, imali ste opasnost po život i vaša porodica i vi lično. Šta je to što vas vuče naprijed da izdržite i da čitavo vrijeme govorite ono, onako?
Ma rekao sam vam, u prvom redu mene vuče i daje mi snagu poglede onih mučenika. Bez obzira se to radilo o Srbima, ne mrzim nikoga, pogotovo Srbe ne mrzim. Jednostavno rekao sam da neću odustati zbog toga, a drugi je razlog. Sve ovih što su radili, koji su kompromitirali Hrvatsku državu, ti kriminalci i razbojnici, bivši suradnici UDBA, ne znam čiji službi, oni su danas takozvani tajkuni u Hrvatskoj. Oni određuju našu sudbinu. Umjesto da mi pošteni, normalni određujemo njihovu sudbinu i sa pravosuđe, državno odvjetništvo da odradi svoj posao, oni nama određuju sudbinu. Jednostavno iz toga razloga i iz drugih razloga, još naročito koliko su ubili naših momaka koji su bili svjedoci tih čudesa, pod navodne znakove, suradnje između Hrvata i Srba tokom rata. Znači, mafija je s jedne i s druge kriminalci super surađivali, a mi pošteni normalni ljudi iz Srbije, Bosne, Hrvatske, nikako ne možemo doći do izražaja, da to profunkcionira, da se ta mržnja jedan put stavi po tepih, da krenemo normalno, ne neko nasilu, bratstvo, jedinstvo. Nego znači svaku svojoj državi, iako smo, mi smo susjedi, mi smo predodređeni jedni na druge. I bolje nam je surađivati nego ratovati.
Dobro, samo da kažemo da naši gledalci znaju, vaše porijeklo je bukvalno jedno porijeklo...
Ustaško.
Ustaško.
Da, da, moje mjesto iz sela Rupa, znači selo Rupe, ovo pod općinom Šibenik spada, znači kod otoka Visovca, svi su bili Ustaše. Bili su Ustaše, isto neke vaše su mi kolege spominjali to, da li se ja sramim toga, da li sam... Ja sam ponosan na njih. Ja sam ponosan na njih, isto kao na sve ove momke koji su, tako reći, u patikama sa par metaka u okviru puške krenuli u rat. Bez mržnje prema bilo kome. Sva moja rodbina bili su Ustaši, ali nikome nije palo na pamet da pravoslavnu obitelj nadoveze koji su živjeli tamo da ih neko ugrozi. Bože sačuvaj. To ni u ludilu. To su bili ljudi normalni koji su želi Hrvatsku državu bez Jasenovca i kao danas bez Lore, bez ne da je Hrvatska prazna bez svojih susjeda, Židova, Srba, ne znam koga, nego jednostavno želimo Hrvatsku državu, a svi koji su napravili zločin na čelu sa zločincem Antom Pavelićem da odgovaraju.
Dobro.
Ne može odgovarati narod, niti srpski narod za Ovčaru, niti hrvatski za...
Kolektivno.
Jasno.
Prije toga, prije tih dešavanja u Lori, te činjenice s kojim ste se upoznali, bili ste u Bosni i Hercegovini sa vašom jedinicom.
U Derventi. Da.
Dobro, idemo sada samo kratko da vidimo šta se dešavalo u Posavini tokom rata, na samom početku rata u Bosni i Hercegovini, a naročito u Derventi.
Prije početka rata u BiH 26. marta 1992. godine počinjen je prvi masovni zločin nad srpskim civilima. Pripadnici regularne vojske Republike Hrvatske i paravojnih hrvatsko-muslimanskih jedinica iz BiH prije zvaničnog proglašenja rata za samo jedan sat u Sijekovcu ubili su 50 civila. Hrvatskom okupacijom od marta do oktobra 1992. oko 30.000 Srba protjerano je sa teritorije Derventa, Odžak, Šamac, Doboj, Bosanski Brod.
Od januara kad je stao rat, prvi dio rata u Hrvatskoj, i već u januaru je održan jedan važan sastanak između predstavnika Hrvata iz Bosanske Posavine i hrvatskog rukovodstva u Zagrebu, gdje je bio prisutan Gojko Šušak, Čermak i tako dalje, gdje se vodili dogovori o tome kako pripremiti Posavinu za rat i da se Hrvatska u tu priču uključi. Tu je već obećano i oružje svih vrsta.
Za Srbe u Posavini formirano je 19 logora i veliki broj privatnih zatvora. Kroz njih je prošlo blizu 4000 žena, djece i staraca. Na području Dervente bilo je 5 koncentracionih logora u kojima je teror na svojoj koži osjetilo 300 Srba, uglavnom civila.
Ako si bio Srbin, bio si nepodoban. I u Derventi je do kraja proveden koncept Ante Pavelića, trećinu pobiji, trećinu protjeraj i trećinu logore. U Derventi nije bilo živoga Srbina.
Ja sam bio u logoru u bivšem domu vojske. Posle toga su nas odvezli u tadašnju kasarnu, odnosno od magazine od vojske na Rabić. Tu smo prošli veliku golgotu. Jedan dio žena koji je priveden u dom vojske bio silovan i prevezen u Doboj. To ću vam kasnije pričati. Dio ljudi je pobijen u domu vojske. Ja sam, mene kad su zarobili i doveli u bivši dom vojske, ja sam tada vidio original Ustaše sa slovom U na čelu.
Mnogi tvrde da je u sve zločine od Gospića do Zadra, Splita, Šibenika, od Mostara do Posavine umješana ista grupa ljudi. Postavlja se pitanje šta je tada u Bosni i Hercegovini radila hrvatska vojska i da li je imala cilj da prenese rat na BiH. Antu Prkačinu, glavnog komandujućeg hrvatskih oružanih snaga, optužuju da je odgovoran za zločine u Sjekovcu i da zna za sve zločine počinjene u Brodu. Prkačin sve odbacuje.
Mene se optužuje, prvo me se optužuje za masakar u Sjekovcima, u Sjekovcu, a nakon toga sam ja pod mojim zapovjedništvom, su djeci vađili organi i tako dalje, a za to vrijeme dok sam ja navodno kontrolirao i naređivao vađanje organa, mene u Australiji prima premijer, jedan ministar, drugi ministar.
U zločinima su učestvovali i pripadnici Hanđar divizije sastavljene od muslimanskih dobrovoljaca, ali i regularne hrvatske oružane snage. Čak i MUP Hrvatske u informaciji o situaciji na području Posavine navodi da je 26.3.1992. Prkačinova grupa u Sjekovcu lišila života desetak Srba koji su htjeli predati oružje kriznom štabu Skupštine opštine Brod. Informacija je dostavljena na nekoliko adresa, uključujući i tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franju Tuđmana.
Da je zločina nad Srbima bilo i u Sjekovcu i u Bosanskom Brodu bilo, oni s vaše strane koji su to trebali utvrditi, oni su s hrvatskim zločincima tikve sijali posao, nekakav drugi posao radili i onda je najzgodnije 19 godina prozivati Prkačina za...
Probijanjem koridora 7. oktobra 1992. Vojska Republike Srpske ulazi na teritoriju opštine Brod i oslobađa ga. Većina protiranih Srba vraća se na svoja, uglavnom popaljena ognjišta.
Mada i u ovom trenutku ima sporadičnih borbi, u Bosanskom Brodu više nema ni jedne šahovnice zvanične zastave Republike Hrvatske. Nakon višednevnih pješadijskih sudara, tenkovski i artiljerijski dvoboja, u silovitom naletu jedinice Prvog krajiškog korpusa oslobodile su ovaj grad.
Iako su nadležne službe u Hrvatskoj bile obaviještene o zločinu, Hrvatska godinama nije ništa uradila da odgovorni budu procesuirani. Osim Zemira Kovačevića koji je uhapšen u Švedskoj za zločine u Sjekovcu, osumnjičeni su i njegov brat Selver Kovačević, Njez Čaušević, Marko Prkačin, brat Ante Prkačin i izvjesni Fulan i Šerec. Posljednja uhapšena je Azra Bašić, osumnjičena da je učestvovala u zastrašujućim zločinima nad civilima u Derventskom logoru.
Slušate emisiju Nekad bilo, u kojoj o ratnim zločinima u Splitskoj luci Lora govori bivši komandant Vojne policije Hrvatske vojske Mario Barišić.
Što je radio dio Hrvatske vojske uopšte u Bosni i Hercegovini prije zvaničnog početka rata?
Jednostavno radio je to da taj dogovor između Srbije i Hrvatske koji je postojao, vidi se koji je god bio u ratu, vidi se da nešto nije u redu, da se jednostavno morao provoditi. Mi kad smo došli gori, nas desetak iz vojne policije na čelu sa Tvrtkom Pašovićem koji je bio koordinator za Bosansku Posavinu, mi smo došli tamo i vidjeli smo da su svi oni koji su bili zapovjednici tamo od HVO-a i muslimani i Hrvati, da su bili podređeni Tvrtku Pašaliću. Znači, on je došao u ime ministra obrane Gojka Šuška.
On je bio, samo da pojasnimo, komandant vojne iz Splita, jel?
Iz Splita, ali vidite, znači, bio je Dervent isto kao što smo mi bili ničiji vojnici, da nam se bilo šta desilo, oni bi napisali da...
Dobrovoljci.
Ne, da smo stradali negdje na jugu. Da smo negdje na jugu, kod Dubrovnika ili negdje, niko vas ne bi evidentirao. I tamo kad sam vidio, sam isto da tu situacija nije onakva kako smo mi zamišljali, ja i kolege, kad smo došli, odmah nas je Tvrtko Pašalić odveo pored Ukrajine, bili su neki vojni hangar i stari tamo. Ušli smo unutra i bilo je oko 50-ak tih ljudi i žena. On je odmah stavio ustašku kapu, onu francuzicu crnu sa slovom U, predstavio se kao što se predstavlja u Kulinama dok je mučio unuk, da je unuk Ante Pavelića. I neko je iz onoga tamo mraka viknuo, kaže Tvrtko, i spomenuo svoje ime. Tada se ovi malo izgubio, makli smo se odmah iz tih hangara i tih 15 dana koliko smo bili u tom petom mjesecu 92. godine u Derventi, čuo sam da svi ti koji su bili u hangaru, da su, ne znam da li je koji išao u razmjenu ili šta, ali čuo sam da su ih stavljali na električne stupove, čak neki su motorkom, da su ih sređivali, obrađivali i ja mislim da od tih 50-ak da niko nije.
A koji je to bio period, koji mjesec?
To je bio peti mjesec 92. godine. Uh-huh. Kasnije on ponovo išao s tvrtko Pašali sa kolegom Miloradom, tamo su uspostavljali neki logor tribav i tamo prije pada, ne znam kad je pala Derventa, u sedmom mjesecu, ja mislim 92. Jednostavno, što sam pričao sa onim momcima, tamo nema šanse da Derventa padne. Uh-huh. Tu Srbi nisu mogli oni sa svojim snagama napraviti ništa. Čak jedan zapovjednik HOS-a, naš Srbin iz Hrvatske koji je zapovjedao tim jedinicama HOS-a tamo, oni su isto tražili da onaj koridor prema Srbiji presjeku, međutim oni su ga isto preko noći likvidirali.
Uh-huh. I što vam to govori?
A to vam govori jednostavno da je postojao dogovor između užega kruga ljudi iz Srbije i iz Hrvatske i koji se jednostavno provodio bez da, znači on se nije mogao provoditi preko normalnih vojnika, pod navodne znakove ljudi, znači koji su bili u normalnim jedinicama, znači nego preko kriminalaca, preko tajne službe vi ste to mogli provoditi. Zato je taj paralelni sustav i funkcionirao, tu su se izjasnili o tome i general Stipetić, što sam rekao na početku po pitanju uh-huh. Dervente Posavine, što je napisao predsjedniku izvješće u vezi toga, znači da je došlo do izdaje, do sabotaže imenovaju otvorenog Gojka Šuška i Slobodana Praljka, znači da su oni ti koji su izdali, Srbi na tome području nisu imali jednostavno šanse da tu visoko šta Hrvati nisu imali na nekim područjima šanse protiv srpskih snaga, međutim vidilo se uh-huh. da tu nešto neštima. A naročito kad sam vidio dokument Budimpešta koji je proslijeđen iz Njemačke, ne znam od emigranta Tome Sedle, poslan je na sve redakcije u Hrvatskoj, nikoga nije smio objaviti i tu se vidi suradnja. Mogu oni govoriti da je taj dokument falsifikat, međutim sve se potvrđiva iz toga dokumenta. Sve je tu što je tada navedeno, znači ako je falsifikat, kako se mogu podudariti kasnije događaje i svi, vidi se da se obistimo sve iz toga dokumenta. I onda sam vidio da nešto neštima, nekome znači stvarno odgovarao da rat traje što duže, da nas mogu opljačkati i Srbi svoje i Hrvati svoje, takozvani Hrvati i Srbi i ovi tajkuni. I rekao sam, i to mi jednostavno daje snagu kad vidim ko su ti ljudi. Znači prije rata, tako reći, nisu imali patike, nisu imali osobni automobil, bez obzira li bio fičo, stvarno nisu imali ni to, a sad su oni tajkuni i oni određuju našu sudbinu. Pa to jednostavno, to je...
Ali što to znači? To znači da... sve ovo što smo govorili danas i inače kroz ovu emisiju se puno provlačilo te priče da je taj rat koji je bio strašan ovdje na ovom prostoru bivše Jugoslavije bio u potpunosti dogovoren.
Pričao sam sa par vaših kolega koji su isto istraživali i svi govore ovo je dogovoreni rat. Mi koji smo bili na prvoj liniji i ova sirotinja Hrvatska i tamo Srpska koji su za svoje ideale, nema veze, neću sad ulaziti u to, koji su ginuli, to su jednostavno ljudi koji su izmanipulirani. To se vidi da se moglo dogovoriti ko Češka i Slovačka, jednostavno da smo to napravili, tako reći, di bi nam bio kraj. Međutim, nekome je to odgovarao, zato vam kao i što ste vi rekli, dogovoreni rad, znači to je samo zbog pljačke, da se može napraviti ova pljačka koja je napravljena i gdje su nas doveli u ovu situaciju kako jesmo danas.
Uh-huh. Dobro, Mario Barišić danas i dalje ima problema?
Mario Barišić uvijek ima problema zbog ovoga što sam izašao u javnost. Kad sam vidio da ne može preko institucija Hrvatske države da se to riješi, onda sam jednostavno izašao u javnost. Ja sam odmah znao šta će mi se desiti, da će me proglašavati sa luđakom, izdajnikom. Međutim, ja sam rekao uvijek šta dragi Bog da, ja vjerujem u njega i želim da sve ovo što se do sada dešavalo se više nikada ne desi i da ti jednostavno ljudi počnu živjeti svojim kako tako normalnim životom. I mi i tu i Srbi i jednostavno što ste rekli malo prije šta mi daje snagu, to daje mi snagu, eto jednostavno to kad sam vidio ko su ti ljudi, ko su bili za vrijeme rata, a šta su oni sada, jednostavno ja se ne mogu pomiriti da takve osobe određivaju našu sudbinu. Eto, to, i zato evo sad na primjer imate primjer da se vratim i na Mira Barešića. znači hrvatski emigrant poznati koji je likvidirao ambasadora Jugoslavije, Vladimira Rolovića, znači države koja je bila priznata od cijeloga svijeta. Teroristički čin, nema veze. On je svoju kaznu služio, došao je kao slobodan građanin, ubili su ga kao hrvatskog vojnika, znači u zaleđu Zadra, kod Benkovca, u Miranjima Donjim, 31.7.1991. Njegovi takozvani suborci i kolege govorili su da je upao u zamku 500 Srba, da između 450 i 500 Srba da je bilo. Međutim, tada je bilo 7 Srba na seoskoj straži. A toga dana uopće nisu bili na seoskoj straži, nego su bili u selu. A dvojica mještana koji su bili sasvim slučajno u šumi tamo vidjeli su da idu iz pravca Vrane prema, znači, Miranjima uz dalekovod 12 ljudi. I oni su njih alarmirali. Znači, samo 7 Srba u tome okršaju. Oni su imali zadatak samo da reda radi zapucaju prema Srbima, u tom sukobu Miro Barić dobiva metak u leđa. I mi nismo imali mira, pošto smo znali ko su ti ljudi, kao takozvani suborci Mira Barišća. To su bili koordinatori Ministarstva obrane, što sam malo prije govorio. Bili su koordinatori za Gospić, za Bosansku Posavinu, za Herceg Bosnu. Znači,
iste osobe,
pripadnici hrvatskog državotvornog pokreta koji su umješani u sve. Uh-huh. Eto, i dan danas ti ljudi imaju zaštitu. Jednostavno, ja mislim i da ovi, i da državni odvjetnik, naš glavni Mladen Bajić, i ovi u Srbiji, i ne u Bosni i Hercegovini, jednostavno to su ljudi s kojima politika manipulira. I oni moraju raditi ono što im politika naredi, i to vam je to. Znači, kako je pritisak javnosti velik, oni će nešto početi raditi, ako nije...
Uh-huh. A da li je moguće da iste takve jedinice i takvi ljudi, ako su postojali u Hrvatskoj, da je vrlo vjerojatno da su postojali i u Srbiji i u Bosni i na svim stranama?
Kako ne? Pa vidite ove pasoši, putovnice, znači sada od mafije srpske, znači sve su hrvatske putovnice. Zato sam i rekao, znači taj dogovor i to funkcioniranje paralelnog sustava, on je tokom rata bio non stop. Znači, mafija Hrvatske i Srbije bili su braće. Bili su braća, i to nema, to je i po ovoj trgovini sa naftom, i po ubojstvima. Čak imam informaciju da je Arkan došao na početku 91. tu kod nas u Šibenik, da je normalno tu šetao, isto ko i za Legiju, čuo sam da je Legija, isto i ovi srpski, znači mafijaši, ubit premijera jedne države, Zorana Đinđića, da ti ljudi mogu slobodno šetati, slobodno dolaziti u Hrvatsku. Pa Bože sačuva, Bože sačuva.
Mario, puno vam hvala što ste prislali na ovaj razgovor.
Ništa, hvala vama.
Hvala i vama što ste nas gledali. Do sljedeće srijede. Doviđenja.
Poštovani slušaoci, slušali ste reprizu emisije Nekad bilo naše televizije, u kojoj je o ratnim zločinima u splitskoj luci Lora nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima govorio bivši komandant vojne policije Hrvatske vojske u Šibeniku, Mario Barišić. Urednik i voditelj emisije Nekad bilo, Siniša Mihajlović.